Assalamu alaikum të nderuar teleshikues, po takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuajin, emision ky i parë të cilin kemi vendosur ta titullojmë duke kërkuar përgjigjen. Takohemi këtu së bashku me musafirin tonë të nderuar, studiuesin e Islamit, Hoxh Alauddin Abazi. Mirë se erdhët.
Mirë se u gjej.
Besoj se me kënaqësi do t'i përgjigjeni pyetjeve të cilat tashmë kanë arritur nëpërmjet postës sonë elektronike, pyetje@csi.vizkas.com. Pyetja parë është kështu. Desha të pyes thot rreth emërtimit të fëmijëve, se cilat janë rregullat islame gjatë përzgjedhjes së emrave dhe a duhet patjetër që emri të jetë në Kur'an, nëse ka mundësi thot i sqaroni kriteret gjatë përzgjedhjes së emrave.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht lavdrojmë Allahun e lartësuar, Zotin e botrave, i dërgojmë salavatet dhe selame pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj ju përshëndesim edhe juve edhe gjithë shikuesit e emisionit tuaj me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shpëtimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi ju. Për sa i përket pyetjes së parë, çështjes së emërtimit të fëmijëve, themi se Islami i jep një rëndësi të veçantë kësaj problematike dhe përzgjedhja e emrit për prindin është njëri nga obligimet e para me të cilat ngarkohet prindi qarshi fëmijës së tij. Thuhet në psikologji se njeriu më së shumti ndërlidhet, do thot, prej gjërave që më së shumti ndërlidhet në jetën e përditshme është emri i tij. Prandaj edhe ai detyrimisht në ndërtimin e personalitetit e tij të tij do të bart diçka nga domethënia e emrit të cilin e mban gjatë jetës së tij. Por ajo që është më e rëndësishme se kjo që e thash është fakti se emri me të cilin emërtohet njeriu në këtë botë do të jetë po i njëjti me të cilin do të thirrëmi edhe në ditën e gjykimit. Transmetohet një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e shënon Ebu Davudi, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Innakum satud'auna yawm al-qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum." Vërtet ju në ditën e gjykimit do të thirrëni me emrat e juaj dhe me emrat e prindërve tuaj. Prandaj vazhdimi i hadithit është: keni kujdes të zgjedhni emrat e mirë. Ekzistojnë disa kritere në përzgjedhjen e emrit që duhet me i pas parasysh prindi në përgjithësi. Ne inshallah do të mundohemi me i përmend radhazi, duke filluar nga ato më të rëndësishme, që pika e parë është apo kriteri i parë është që njeriu apo prindi, të themi më mirë, duhet të ketë kujdes në përzgjedhjen e emrit, që domethënia e emrit mos të jetë në kuptim të mëkatit apo në kuptim të që do thotë jep, do thotë domethënie të shirkut apo të mosbesimit në përgjithësi. Prandaj edhe në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se emri më i keq apo emri më i poshtrum tek Allahu i lartësuar është emri Melikul Amlak, që do thotë sunduesi i të gjithë sunduesve. Pra, në një vazhdim të këtij transmetimi thuhet se vetëm Allahu është sunduesi absolut, do thotë sunduesi i të gjithë sunduesve. Prandaj ky emër duhet me të veçohet vetëm Allahu i lartësuar, prandaj edhe nuk lejohet do thotë emërtohemi me këtë emër. Prandaj e njëjta është edhe me emra të tjerë që kanë kuptim të këtill, ose edhe emrat që kanë nënkuptojnë me të, do thotë adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar. Për shembull, sikurse emri që është i njohur Abdun Nabi, për shembull, robi i pejgamberit, është i ndaluar, për arsye se po nënkupton se njeriu do thotë është i nënshtruar ndaj një krijese, qoftë ajo krijesë do thotë edhe i dërguari i Allahut do mund qoftë ai do thot ajo krijesë edhe i dërguar e Allah do thot dikush prej pejgamberve. Pra ky është kriteri i parë që duhet me pas parasysh që emri mos të ketë kuptim të mëkatit apo kuptim të shirkut. Domethënia do thot që nën kupton adhurim të dikujt tjetër përveç Allahut të madhrum. Pastaj kriteri tjetër është që emri mos të ketë kuptim të keq. Kuptim do thot që nën kupton apo aludon në gjëra të këqija edhe në mëkate në përgjithësi. Për këtë vërtetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që u ka ndryshuar emrin disa shokëve të tij, të cilët pasi që e kanë pranuar Islamin edhe ka kuptuar emrin e tyre, atëherë u ka ndryshuar me emra do thot të tjerë. Vërtetohet se ka ardhur një grua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e kishte emrin Asia, që do thot mëkatare. Edhe pasi që e pranoi Islamin, e ndryshoi, ja ndryshoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam emrin kësaj dhe e quajti Xhemile, që do thot e bukur. Pastaj vërtetohet se ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një shok, një sahabi që e pranoi Islamin dhe e kishte emrin Harb, që do thot luftë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ndryshoi në Silm, që do thot paqë. E kështu me radhë vërtetohet Ibnul Qayimi në një libër të tij tregon disa raste që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka ndryshuar emrat sahabëve, shokëve të tij, në përgjithësi ato emra që nënkuptonin gjëra të këqija edhe jo të mira, sikurse që ishte emri Murre, që do thot i hidhur, i keq diçka, apo emri do thot Al-Harb e kështu me radh në përgjithësi. Pra kriteri i dytë që kuptimi mos jetë do thot mos thirr në diçka të keqe edhe në diçka të shëmtuar. Kriteri i tretë është që njeriu duhet të ketë kujdes një përzgjedhje në emrit, të zgjedh emra që kanë kuptim të mirë, që aludojnë në të mirën, edhe në përgjithësi thirrin do thotë në gjëra në mirësi edhe në gjëra të lavdëruara. Edhe në këtu kemi do thotë disa lloje të emrave që zakonisht njeriu do thotë mund të përzgjedh. Mund themi do thot prej emrave më të mira që Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se Allahu subhanahu wa taala i dëshiron edhe i don, janë emrat që nënkuptojnë nënshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Ahabbu al-asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Se emrat më të dashura tek Allahu i lartësuam është emri Abdullah edhe Abdurrahman. Abdullah do thot robi i Allahut, kurse Abdurrahman dhe thot robi i mshiruesit. Vazhdimi i hadithit thot kurse emrat më të sinqert tek Allahu i lartësuam është Harith edhe Humam. Harith do të kuptimi është që njeri që punon do thot edhe fiton. Kurse Humam është kuptimi i këtij emri është njeriu që ka ambicie të larta. Kurse vazhdimi i hadithit thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurse emrat më të urrejtur tek Allahu i lartësuam është emri Harb edhe Murra. Emri do thot që Harb do thot luftë edhe Murra i hidhur. Pra siç tham pak parës, emrat më të dashur, më të lavdëruar tek Allahu i lartësuam janë emrat që nënkuptojnë nënshtrim ndaj Allahut të madhruar, emrat sikurse Abdullah, Abdurrahman ose emra të tjerë që kanë këtë formë do thot të formulimit, sikurse Abdul Malik, që do thot robi i sunduesit, Allahut madhrum, e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu preferohet që në përzgjedhjen e emrave të përdorim apo të zgjedhim emra të pejgamberëve gjithashtu. Për arsye se tham pak më herët se njeriu do thot ka një hise nga domethënia e emrit, edhe emërtimi me emrat e pejgamberëve nën kupton do thot që njeriu do thot të kuptoj historinë, si domthon nëse një njeri për shembull apo një fëmijë në vegjëli e kupton se emri i tij është emri i një pejgamberi, atëherë detyrimisht nxitet që të lexojë historinë e atij pejgamberi, se kush ka qenë edhe çfarë ka bërë. Edhe padyshim gjatë jetës përditshme do të mbet apo do të lënë do thot mbresa historia dhe ngjarjet që kanë ndodhur me këtë pejgamber në përgjithësi. Pastaj gjithashtu preferohet në përzgjedhjen e emrit njëri të ketë parasysh që të emërtoj emrat të njerëzve të mëdhenj që i kanë njohur historia islame në përgjithësi, sikurse emrat e sahabëve apo emrat e njerëzve do thotë dietarëve të ndryshëm e kështu me radhë. Në përgjithësi këto janë do thotë ato emrat të kriteret në përgjithësi. Do ta kisha cek edhe një pikë që ndoshta përmendet edhe në pyetje kur thuhet se a duhet me qenë emrin Kur'an apo a është e detyrueshme e kështu me radhë, për arsye se është një botkuptim tek njerëzit në përgjithësi se sikurse është e nevojshme apo është një diçka shumë e mirë që njeriu ta ketë emrin e tij në Kur'an, madje pretendojnë apo kanë një paragjykim se me këtë formë njeriu edhe mund të arrijë do thotë ndonjë shkallë apo diçka do thotë shpërblime nesër në ditën e gjykimit si rezultat se e ka emrin do thotë të shënuar në Kur'an. Dëshiroj të them se nuk është obligative asesi do thotë që emri të jetë në Kur'an. Madje kjo nuk është edhe prej gjërave të preferuara. Të preferuara ishin ato që i cekin pak më herët, por çka është do thotë e drejtë që duhet me kuptuar besimtari është ajo që madje nuk është kusht që emri me qenë as në gjuhën arabe. E mos themi do thotë me qenë në Kur'an apo kështu me radhë. Pra e domosdoshme është që emri me pas kuptim të mirë, edhe nëse është do thotë në gjuhën amtare do thotë nuk ka gjë të keqe, madje kjo që është thamë edhe pak më herët bardh do thotë nëse njëri për shembull ka një emër që ka domethënie të mirë edhe në gjuhën shqipe, atëherë detyrimisht do thotë lën mbresa tek personi që e bardh këtë emër në përgjithësi. Prandaj nuk është kusht me qenë emri në gjuhën arabe, mjafton do thotë me qenë me pas apo e domosdoshme është me qenë në kuptimi i tij me qenë i mirë, edhe kjo është do thotë sa i përket emrave në përgjithësi. Ndoshta nuk bëhet e gjatë ta ceki edhe një pikë. Ajo është se edhe në historinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe sahabëve që ka vërtetuar se ka pas prej shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që kanë mbartur emra të kodrave për shembull apo emra të shtazve apo emra do thotë të lumenjve e kështu me radhë, kështu që edhe në gjuhën shqipe do thotë ekzistojnë disa emra që janë emra të shtazve apo kështu me radhë, por që kanë kuptim, edhe domthonë qëllimi i emërtimit me to është do thot për një qëllim të mirë, prandaj edhe kjo nuk është e keqe. Për shembull, nëse njëri e ka emrin Luan ose emrin që në gjuhën arabe do thot domethënia e kësaj është Hamza, qysh e ka pas do thot xhaxhaji i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ose me pas emrin Bahar që në gjuhën arabe do thot në përkthim do thot deti, apo me pas emrin ndonjë shpendje kështu me radhë, nuk ka të keqe. E rëndësishme në këtë, do thot, kriteri ma definitive dhe final në krejt këtë është që me pas kuptim të mirë edhe domethënia e saj, do thot, me shpi në mirësi edhe në gjëra, do thot, që janë të mira në përgjithësi. Kjo ishte, do më thonë, saj përket pyetje së parë.
E lexojmë pyetjen e radhës. A llogaritet, thot, si përgojim në qoftë se unë e qaj derti me ndonjë shok ose antar të familjes? Këtë e bëj për problemet që kam me ndonjë person, jo me qëllim për gojimi, por thjesht për biseda për problemet që na i shkaktojnë.
Sa i përket pyetjes së dytë, çështjes së gibetit për gojimit, vërtet kemi shumë çfarë të themi rreth kësaj dukurie në përgjithësi, për arsye se fatkeqësisht do thotë është një gjë që vështirë është me ikë se cili prej neve. Allahu i lartësuar do thot në një ajet në Kur'an thot: "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Thot Allahu i lartësuar urdhëron do thot dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. A dëshiron ndonjëri prej jush me ngrën mishin e vllait të tij, vërtet ju kët e urreni? Pra pejgamberi Allahu i lartësuar do thot shumë mirë po e përshkruan apo do thot po na tërheq vërejtjen me këtë krahasim që detyrimisht secili prej neve kur i thuhet kjo është domon diçka që tërhiqet. E kështu po e krahason do thot çështjen e përgojimit. Por në pyetjen e pyetësit se a lejohet do thot në raste specifike sikurse rastin me çat dert do thot me dikën, themi se është e lejuar me kusht që nëse në rrethanat këtilla, do thot kërkohet zgjidhje për problemet në fjalë. Do thot nëse njeriu bën dert me vllain e tij musliman apo me dikën të njohur, edhe i tregon ngjarjet se si ka kaluar me filan shokun, edhe i ka ndodhur do thot kjo e keqe apo ja ka bër këtë keqe, e krejt qëllimi i përshkrimit të kësaj është që të fitoj do thot ndonjë këshill apo do thot t'i ndihmoj folsi, ti ndihmoj ai i cili e ndëgjon, do thot, për këtë problem me cilën ballavaçohet, atëherë lejohet. Por nëse është për qëllim vetëm një lloj shfryrje të themi apo tregim, manifestim do thot i urrejtjes që ka ndaj personit që e ka ja ka bën një të keqe të ktill, atëherë kjo nuk lejohet. Allahu el-Arsum në Kur'an thot në një ajet kuranor: La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allahu nuk e dëshiron që të shfaq njeriu do thot apo të flitet do thot për haptas, sheshazi do thot për gjërat të këqija, vetëm se për atë që i është bë zullum. Do thot ati i lejohet. Komentatorët e Kuranit kur flasin për këtë ajet Mujahidi thot se këtu është për qëllim për persona të cilëve u është bën një e keqe, një zullum, edhe flasin para gjykatësit apo udhëhecit apo atyre që kanë në dorë që të arrijnë, do thot, nëpërmjet kësaj bisede apo kësaj do thot lajmërimi apo vënje, do thot shprehje të kësaj të keqe, me mundësu, do thot, me e largu prej vetës atë zullum të cilën e ka. Prandaj, nga kjo pikpamje është e lejuar. Edhe gjithashtu transmitohet një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një grua e quajtur Hind, ka qenë gruaja e Ebu Sufjanit, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i është ankuar për burrin e saj. Ka thënë se burri im është një person koprac, edhe nuk më jep mu, për, do thot, pasuri për çfarë kam nevojë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon atë që të merr nga pasuria e burrit, edhe nëse ai nuk e din, për ato gjëra për të cilat ka nevojë. Pra nga ky hadith mund të kuptojmë se njeriu i lejohet, do thot, në raste specifike të flet keq, them do thot kështu drejt për drejt për tjetrin, mirë po qëllimi mos jetë vetëm shfryrje, edhe tregim do thot i urrejtjes ndaj personit caktum, por të jetë do thot formë me cilën do thot njeriu kërkon do thot zgjidhje apo dëshiron me ardhë deri te zgjidhja e problemit të në fjalë. Gjithashtu është edhe një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ebu Davudi, se një njeri vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ankohet për fqiun se po e keq trajton. Atëherë pejgamberi, lavdrimi dhe paqja qof mbi të, e këshillon që të bëj durim. Por ai edhe pas një kohë vjen, do thot, ka bë durim një kohë edhe vjen prap ankohet, thot, është duke vazhduar fqiu, do thot, me keq trajtim. Prap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon të bëj durim. Derisa herën e tretë kur vjen, thot, atëherë shko edhe merri plaçka që ai ka në shtëpi edhe del në rrugë. Atëherë ky vepron kështu, i merr plaçka që ai ka në shtëpi edhe del në rrugë. Njerëzit e shohin rrugë duke kalu, thonë, çfarë ke? Edhe ai u tregon, thot, kështu kështu, fqiu nuk është duke më lënë rahat, edhe kam dalë në rrugë. Derisa fillojnë kalimtarët të ta mallkojnë, do thot, këtë fqiu që po sillet keq me këtë person, edhe detyrohet ky fqiu që e keq trajtonte të vi te ky edhe e lut, thot, pash Allahin kthehu në shtëpinë tënde, se prej sodit nuk do të keq trajtoj më. Dhe kështu do thot është ardhur deri te zgjedhja e problemit. Nëse natyra do thot e themi do thot për gojimit ka këtë qëllim, do thot është për këtë qëllim, atëherë lejohet. Porse prap themi që duhet patur kujdes, edhe mos më qenë do thot mos më ia leju vetes se në çdo bisedë apo me çdo person do thot që njeriu ti shfaq ato problemet e tij apo të keqen që ja ka bë filani e tjetri e kështu me radh, për arsye se kjo është formë do thot me cilën shejtani mundohet që njeriu i cili pa marr parasysh, edhe nëse është besimtar i mirë edhe i përmbahet ligjeve të Allahut të lartësuar, do thot mundohet nëpërmjet kësaj do thot ja hap rrugën që të hyjë do thot në çështjen e përgojimit, që padyshim është njëri nga mëkatet e mëdha me cilën do thot do të ballafaqohet në ditën e gjykimit besimtari me shumë do thot mangësim do thot të atyre shpërblimeve dhe sevapeve që i ka fituar në ditën, domthonjë gjatë jetës së kësaj bote.
Lexojmë pyetjen e radhës për ata njerëz që vuajnë nga smundjet kronike, si për shembull gazrat e shpeshta dhe që nuk arrijnë të mbajnë avdesin, si duhet vepruar këta persona?
Personat e këtill në gjuhën e shëriatit quhen sahib udhër, që në përkthim do thot persona të arsyetuar apo persona që kanë arsye. Na e dim përgjithësi që në Islam do thot Allahu i larsum na ka ngarku me obligime dhe dispozita në përgjithësi. Por pa dyshim në raste specifike kur njeriu do thot ballafaqohet me disa vështërsi edhe i pamundsohet do thot me apliku një dispozit të caktuar për shkak të rrethanave të ndryshme sikurse që është smundja apo rrethana të tjera, atëherë lirohet do thot nga ajo dispozit edhe për të vlen një dispozit tjetër, sikurse që është për shembull për çështjen e abdesit, kur njeriu në pamundësi do thot të marrë se abdesit qoftë për shkak të smundjes apo mosgjetjes së ujit, atëherë besimtari ka lënë do thot në tejemum. E kështu me radhë në përgjithësi kemi shembuj do thot të shumë do thot në këtë çështje apo për këtë natyrë do thot të problematikave. Edhe në këtë rast do thot kur njeriu do thot ballafaqohet me problemin e mos pamundësisë mbajtjes së abdesit, sikurse gazrat e shpeshta e kështu me radhë, do thot ky person është sahibu udhur, do thot person i arsyetum, edhe dispozita e cila vlen për personin e ktill është se ky urdhërohet që kur të hy koha e namazit caktum, të merë abdes dhe aj abdes cilën e ka marrë në mënë hyrjet kohës, i vlen ati deri në daljen e asaj kohë, dhe thot deri në kohën e namazit tjetër, edhe nëse gjatë kësaj kohë i ndodh ati që, apo në mënë nuk ka mundësi me mbajt abdesin, atër aj është i lirum, dhe thot nga kë obligim, edhe dhe thot si që është regulli apo parimi fikut, se pas çdo vështërsie vjen lehtësimi, pra e ka këtë lehtësim. Dhe thot personat e këtil, me një fjalë dhe thot tash po e përmbyllim, mjafton që të marrin abdes në hyrjen, në fillim dhe thot hyrjes kohës namazit, pastaj ju vlen dhe thot abdesi i tyre deri në kohën e namazit tjetër.
Vërtet Islami ofron lehtësim për gjithë njerëzit. Ndaj ne po e lexojmë edhe pyetjen e radhës. Në për popull, thot një teleshikues, janë përhapur disa botkuptime, sikur se dita martë është ditë jo mirë dhe nuk duhet të nisur për në rrugë, ose kruarja e dorës, levizja e syrit dhe gjërat e tila. Desha thot të di se sa janë të sakta këto dhe a kam bazë në fenë islame?
Oshtë e vërtet se janë të përhapur anë në popull disa botkuptime të këtila, cilat po i përmend edhe pyetësi, dhe fatkesisht do thot gjitha këto botkuptime janë besytni. Me fjalën besytni besojmë edhe kuptojnë edhe shikuesit, është për qëllim kur njeriu do thot disa veprime i obligon do thot ose respektivisht i ndalon ato duke mos pas ndonjë argument qartë në cilën mbështetet. E kjo është e njëjta do thot edhe puna me këto cilat po përmenden. Fatkesisht do thot në popull ka pretendime për disa veprime caktuara se aludojnë në diçka, sikurse që ishte kjo çështja e të martës ose mos prerja e thonjë ditëve të marta ose do thotë ndalesa të martohemi do thotë ndërmjet dy bajrameve e kështu me radhë do thotë disa veprime, por gjithashtu edhe disa paragjykime sikurse që disa veprime do thotë ndjellin ogurzi apo kështu me radhë, sikurse pretendimin që nëse njëri niset në një rrugë edhe ndodh me ia prerë rrugën ndonjë mac e posaçërisht nëse ajo është e zeze kështu me radh që aludon apo kemi për njerëzve që e ndërpret rrugën edhe nuk vazhdon duke paragjykuar se ajo rrugë nuk është e hajrit e kështu me radh. Këto të gjitha janë besytni. Do thotë gjëra që njerëzit i besojnë pa pasur argumente. Është shumë interesante do thotë forma e paragjykimit do thotë që ndjell në zemrat e njerëzve në përgjithësi. Unë mendoj të thotë që fatkesisht shumica atyre njerëzve që ju besojnë këtyre gjërave apo mundohen me praktiku me një përpikmëri më të madhe, janë ata njerëz që kanë njohuri të cekta në lidhje me besimin edhe do thotë nuk janë si duhet në raport me fenë në përgjithësi. Pra e shohim do thotë që në aspektin e besimit ndaj Allahut subhanahu wa taala edhe ndaj në kryerjen e obligimeve ndaj tij nuk janë askund. Kurse në besimin ndaj këtyre gjërave edhe kapjen rreth tyre do thotë është shumë i theksuar tek ata. Edhe kjo do thotë tekune shpeshherë kanë nxit do thotë si një lloj pikpyetje pse vallë ndodhë kjo. Prandaj, mendoj që problemi që ndronë atë se njeriu ashtu që ka kriju, Allahu i larsum do thot prej, do thot është kriju se ka nevoj për me besu. Atëre kur ky besim nuk plotsohet me besim të sinqert, me besim të mirëfillt ndaj Allahut larsum, atër detyrimisht zavendësohet me besime dhe botkuptimet këtila që në fakt janë besytni. Prandaj, edhe njëherë po them këto janë besytni, edhe njeriu du të më largu prej këtyre. Edhe personat këtil që mirën shumë me kësisene, nuk janë dhe thët njerëz që mujnë me arritë suksesën jetën e përdiqme të tyre. Për arsuje se gjdo levizje, gjdo njarje, tek ata në djelë dhe thët fatkesh, apo pretendojnë se një veprim i caktum dhe thët aludon në një gjë që realisht do thot nuk është sakt e kështu me radhë. Njeriu i cili ka ambicie të larta duhet më pas edhe besimin e sinqert, edhe më mbështet Allahun në më mbështet do thot në Allahun e Lartësuar, edhe më pas parasysh se Allahu është krijuesi i gjitha sebepeve, edhe ai do thot në dijen edhe me vullnetin e tij realizohet në çdo gjë, realizohet çdo gjë. Edhe njeriu kur mbështetet në Allahun e Lartësuar, edhe kupton se çdo gjë ndodh me dijen edhe vullnetin e tij, atëherë padyshim krejt këto do thotë te kalohen edhe nuk lajn kurfar mbrese do thotë në shpirtin e tij.
Pyetjet e radhës kanë të bëjnë me rrezikën e lënjes së namazit, rreth papastërtisë, rreth vizitës së tyrbeve, por këto përgjigje besoj që do t'i marrim pas një shpurtje të shkurtër.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمي باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم
Rikthehemi sërish në studio, sigurisht e dashur teleshikues, për t'i marrë gjitha përgjigjet që tashmë ju i keni dërguar. Lexojmë nderuar pyetjen e radhës dhe ajo thot kështu: jam thot një besimtar që besoj në Zotin, por fatkeqësisht nuk falem, jo që nuk kam dëshirë, por jashtë nga neglizhenca. A ka mundësi thot të flisni në pika të shkurtra për vlerën e namazit dhe rrezikun e lënjes së tij?
Fillimisht do t'i kisha përgjigjur kësaj pyetje me një thënie të Hasan al-Basrius, i cili thot: "Laysa al-imanu bit-tamanni wa la tahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-a'mal." Thot ky dietar, nuk është imani, nuk është besimi, do thot me shpresime dhe me zbukurime, por iman, do thot besim është ajo që ka gjindet në zemër edhe vërtetojnë atë veprat tona. Pra, pa dyshim njeriu është i krijuar prej dy tërësive, prej shpirtit edhe prej trupit, prej anës shpirtërore edhe prej anës fizike. Edhe sikurse dëshmohet besimi i muslimanit me zemrën e ti, atër detyrimisht kjo dëshmi duhet të vërtetohet edhe me vepra tona edhe me aspektin fizik. Prandaj, çështja e namazit është një nga bazat më thelbësore besimit të muslimanit. Na e kem parasysh hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam në të cilën thuhet bunja e islamu ala khams, që islami ndërtohet në 5 shtylla. Prej tyre e para është shahadeti, të dëshmosh se nuk ka askush që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij, pastaj falja e namazit, agjërimi, dhënia e zakatit dhe shkuara në haxh. Do thotë çështja e faljes së namazit është një nga shtyllat themelore të islamit, një nga bazat mbi të cilat ndërtohet islami në përgjithësi. Të flasësh për namazin, kemi shumë çfarë të themi. Por unë do të mundona të ndalem vetëm në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e përshkruan shumë mirë rëndësinë e namazit tek besimtari. Fjala është për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë, e merë si shembull, thotë: "Para mendoni, nëse ju afër shtëpisë keni një lum, edhe nëse njeriu, domthon atë lum gjatë ditës pastrohet 5 herë, atëherë a do t'i mbetej ndonjë ndytësir?" Detyrimisht do thotë nuk do t'i mbetej asnjë ndytësir kur njeriu do thotë pastrohet 5 herë në ditë. Atëherë ashtu është edhe namazi për besimtarin. Pra ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na informon shumë qartë se sa është e rëndësishme për besimtarin falja e namazit. Të dalim do thot në një anë tjetër do thot ta vështrojmë çështjen e namazit. Edhe pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith që namazi është miraxhi i besimtarit. Miraxhi i besimtarit do thot në kuptimin se namazi është ai forma me cilën besimtari do thot kontakton me Allahun e Lartësuar. Do thot në mënyra me cilën njeriu komunikon me Allahun xhalla wala. Në përgjithësi njeriu gjatë jetës përditshme ka obligime dhe ka detyrime. Edhe gjatë ditës, do thotë ka obligime ndaj familjes, ka obligime ndaj punës nëse e kryen, ka obligime ndaj të afërmve, ndaj shokëve e kështu me radhë në përgjithësi. Edhe mundohet gjatë tërë ditës që njeriu do thotë që tu gjej orar apo që tu gjej një kohë caktuar për gjitha këto. E para mendo ku i mbetet do thotë orari yt apo ku mbetet të thot sa është pjesa apo sa ke caktu ti pjesë që ti përkushtohesh krijuesit ton. Nga krejt këto obligime të cilat do thot u a ke nda do thot shokve, familjes, të afërmve, punës e kështu me radh, sa ke nda do thot që të komunikosh me Zotin ton, që të rrish edhe të flasësh do thot me krijuesin ton. Prandaj namazi do thot për besimtarin është qetësim. Namazi është do thot lidhje, ashtu që thot i dërguari i Allahut, lavdrimi dhe paqja qof mbi të, sa herë që mbrengosej për ndonjë punë, ballavaçohej me një vështirësi, e këshillonte apo e thirrte Bilalin edhe thoshte rihna bisala. Do thot gzona me thirrjen e ezanit, do thot për me thirrjen për namaz. Pra e shohim se si i dërguari i Allahut, lavdrimi dhe paqja qof mbi të, se si në momente kritike kërkonte prej Bilalit që ta therret ezanin edhe të thirr për namaz, që të qetësohet, që të fillojë do thot komunikimin edhe të mbështetet Allahut në dorën e të cilit është çdo gjë. Prandaj e kisha këshilluar këtë pyetës që ta ketë parasysh çështjen e namazit edhe mos të neglizhojnë të, se siç tham edhe pak më herët, se njeriu sikurse që duhet me e dëshmu atë besim me zemrën e tij, me gjuhën e ti, atëherë detyrimisht duhet me dëshmu edhe me veprat edhe praktiken e ti. Edhe namazi është praktika, dhe thot, ma elementare apo praktika më thelbësore me cilin, dhe thot, dëshmon besimtari besimin e ti.
Pyetja e radhës thot kështu: gjatë gjendjes e papastërtis pas mardhenjeve intime, pra kur jemi gjenub dhe pa u pastruar, saksisht pa marë gusull, a lejohet të ham ushqim dhe ja bën që nëna ti ja përgji fëmijës?
Po lejohet, do thot kryhen veprimet cilat përmenden në pyetje gjatë kësaj gjendje. Për arsye se gjendja e papastërtis apo gjynyblëkut si i themi ne, ndalon do thot që njeriu ta fal namazin, kurse veprimet e këtilla si kurse dhënja gjithë fëmijës apo të ngrënurit e ushqimit në përgjithësi janë të lejuara. Ekziston një botëkuptim tek populli, posa që ishte këmë të vjetër, si kurse dhe thot njeriu dhe thot kur është në gjenje të papastërtis, nuk lejo dhe thot me ba me kry veprimet këtila, por kjo është domo një mendim që nuk qëndron, edhe sakta është se lejohet, prandaj nëna dhe thot ka drejt gjatë kësaj gjendje mi dhanë gji fëmis, si kurse gjatë kohës e hajzit, një fasit, e kështu me ratë. Gjithashtu edhe ngrënja ushqim e kështu me ratë. Por ajo që ka nuk lejohet për besimtarin është që të mos i kaloj koha e namazit duke qenë ai në këtë gjendje, por duhet të pastrohet, kështu që të parapërgatitet për faljen e namazit.
Para përmbylljes e emisionit e lexojmë pyetjen e fundit. Pyetja ime thotë kështu, ka të bëjë rreth vizitës së tyrbeve, a mund apo është gjuna të shkoj në tyrbe, dhe nëse mund të shkoj, cila është dita preferuar për ta bërë?
Nëse çdo musliman e pyesim se cila është fjala më e rëndësishme në Islam, atëherë padyshim përgjigja e secilit do të ishte fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, se s'ka askush, s'ka asnjë zot që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se i dërguari i tij është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra këtë fjalë fatmirësisht themi e din të gjithë muslimanët, por fatkesish shumë prej muslimanëve nuk thellohen në kuptimin e domethënies së qartë të kësaj fjale, apo nuk e din si duhet se çfarë do të thotë thënia apo çfarë do të thotë kjo fjalë me të vërtetë. Kur njeriu deklarohet me këtë fjalë edhe thot la ilaha illallah, atëherë ai jo vetëm se ka mohu ekzistimin e çdo qenie tjetër mbi natyrore përveç Allahut të madhruar, por ai detyrimisht mohon edhe nënshtrimin edhe adhurimin e çdo gjëje tjetër përveç Allahut të madhruar. Prandaj fjala vet fjala el ilah, që ose Allah, nëse përkthejmë në shqip, nuk do të ishte do të thotë e drejtë do të thotë të përkthehej Zot. Për arsye se fjala Zot në gjuhën arabe do thotë Rabb, kurse fjala Allah do thotë, nëse e përkthejmë në shqip, kuptimi më i drejtë i saj është hyjni ose diçka që adhurohet, ma'bud i thuhet në gjuhën arabe, do thotë diçka që adhurohet. Prandaj kur ne me fjalën la ilaha illallah mohojmë, do thotë mohojmë me kët, kur themi la ilaha illallah do thotë mohojmë çdo adhurim apo mohojmë adhurimin e çdo këndi tjetër përveç Allahut të madhruar. Prandaj shkuarja në tyrbe, kërkimi i lutjes aty, lutja të vdekurve që ata të na ndihmojnë për problemet tona, do thotë e rënon domethënien e kësaj fjale, e rënon atë që aludon edhe thirr në kjo fjalë, do thotë pikë spari. Pra ne kur themi se unë mohoj të adhuroj diken tjetër përveç Allahut, nanën tjetër do thotë shkoj në tyrbe edhe i lutem të vdekurit, pa marrë parasysh se kush është ai, ndoshta ai ka qenë njëri i mrim apo ka qenë edhe pejgamber, por jeta e tij ka përfunduar, ai ka vdekur, edhe tash do thotë ka shku, do thotë nga kjo botë, edhe ti lutem atij, atëherë unë vetëm se e kam rënë domethënien e fjalës la ilaha illallah. Prandaj fatkesish do thotë adetet mas pari ndërtimi i tyrbeve apo hjeshimi i varrezave, do thot varrave, ndërtimi mbi to, pastaj shkuarja tek në këto varreza, në këto tyrbe, edhe të luturit aty, kjo është domosdoshmë një nga veprat që jo Islami nuk thirr në të, por është njëra nga gjërat që Islami do thot është nga gjërat që Islami e lufton edhe ka qenë kundër kësaj që nga dita e parë e shpalljes. Prandaj urdhri i parë i Allahut të madhruar në Kur'an ishte që të mos adhurohet dikush tjetër përveç tij, përveç Allahut të madhruar. Prandaj nëse ne shkojmë në tyrbe edhe i lutemi atij, do thotë ty të vdekurit, atëherë ne vetëm e kemi rënë, do thotë këtë fjalë edhe këtë urdhër të Allahut të madhruar. Për mos më zgjat më shumë, themi se shkuarja në tyrbe nuk është e lejuar. Nuk lejohet do thot të lutemi, të kërkojmë do thot lutjen nga të vdekurit tan, për arsye se ata kanë vdekë, e kanë jetuar këtë jetë ashtu si po jetojmë ne. Mund të kenë qenë njerëz të arritur, evlia që i themi ne, apo mund të kenë qenë edhe pejgamber, por kanë shkuar nga kjo botë. Edhe jeta e tyre do thot ka përfunduar me vdekjen e tyre. Edhe lidhja, edhe çdo tendencë që të krijohet do thot një lloj komunikimi ndërmjet të gjallëve të kësaj bote dhe të vdekurve, të cilët e kanë një jetë caktuar që quhet jeta në berzakh, është do thot është pretendim i gabuar edhe jo i pranuar do thot në mësime islame. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot e lut Allahun në fund të jetës së tij, tregohet se e lut Allahun e lartësuam, thot o Zot, mos e bëj dhe thot varin tim e vend të cilën e madhëroj njerëzit. Kështu dhe thot e lutë Allahun e madhërum. Pse? Vazhdimi i hadithit thot Allah i malkoft krishterët edhe jahudit që futit, për arsye se ata i kanë bërë varezat e pejgamberve apo varët e pejgamberve të tyre vende gjami ku e adhurojnë, ku i adhurojnë ata. Do thot i ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të këtij veprimi. Do thot i kanë bë varrat e pejgamberëve të tyre vende faltore ku ata i adhurojnë edhe i madhrojnë do thot pejgamberët e tyre. Kjo është ndaluar në Islam. Edhe prandaj e shohim edhe ne sot kush ka pas rastin me shku në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e shohim do thot varri i tij, do thot është do thot edhe pse do thot një pjesë është e futur në xhami, megjithatë do thot nuk lejohet atë do thot të lutemi apo të kërkojmë falje apo të themi o Muhammed më ndihmo e kështu me radhë, për arsye se këto janë do thot gjëra që shpihen në shirk në shoqërim të Allahut, në shoqërimin e Allahut do thot në adhurim. Allah e di më së miri.
Zotria Laudin, më lejoni që në emër të teleshikuesve ju falenderoj për prezencën tuaj dhe padyshim për gjitha përgjigjet e dhëna.
Edhe unë ju falenderoj gjithashtu, edhe ishte e kënaqësi edhe për mua të jem këtu me ju, edhe të mundohem sadopak t'ju përgjigjem do thot atyre pyetjeve të shikuesve tuaj. Allah e shpërbleft.
Amin inshallah dhe juve. Të dashur teleshikues, kjo ishte tëra sa për këtë takimi. Bashkë do takohemi javën që vjen. Deri atëherë, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju.